Milé sestry, milí bratia, priatelia, ja som veľmi vďačná Pánu Bohu aj za túto príležitosť. A ešte aj na vysvetlenie, že prečo som si vlastne vybrala ten príbeh o holuboch. Ono to má svoju určitú súvislosť aj s tým, ako som si pripravovala túto úvahu. Dnes by som sa chcela zamyslieť nad žalmom, ktorý v hebrejskom označení má číslo 119 a v grécko-latinskom má označenie číslo 118. Preto máme vlastne aj v zátvorke vždycky to iné číslo. Takže to prvé číslo to je podľa hebrejského označenia a to druhé to je grécko-latinské značenie. Tento žalm je unikátny, výnimočný. A to nie len preto, že je najdlhším žalmom v Biblii, ale kvôli obsahu. Keď som si otvorila preklad Slovo na cestu, tak úvodný text k tomuto žalmu znie takto. Božie slovo je pravdivé a obdivuhodné. Buď verný Bohu, jeho slovu. Nehľaď na to, kam sa ženie svet. Riadiť sa Božími zákonmi je jedinou cestou ku skutočnému šťastiu. Ešte chcem podotknúť, že inšpiráciou k dnešnej úvahe mi boli biblické písne Antonína Dvořáka a ten podnet mi dal brat Jožko Kotva, keď pri jednom z tých večerných modlitevných stretnutí sa ma opýtal, že či to poznám. Tak som si hneď začala googliť a myslím, že a verím, že to bude na užitok nakoniec pre nás všetkých. Tieto biblické písne, to je vlastne 10 piesní na texty rôznych žalmov. Takže my sme si už raz vypočuli pri Rekách babylonských, to bol žalm 137, kde zhudobnil verše 1. až 5. A dnes si teda aj vypočujeme tento zhudobnený žalm 119, ale autor Antonín Dvořák tam zhudobnil len tie verše 114, 115, 117 a 120. Takže na úvod by som chcela poprosiť, aby sme si tieto verše prečítali, aby sme mohli potom sledovať viac ten text, aj tú melódiu. Takže zo 119. žalmu, verš 114, 115, 117 a 120. Chcel by nám to niekto prečítať? Nech sa páči, Ivetka.
Mojou skrýšou a mojím štítom si ty. Očakávam na tvoje slovo. Odstúpte odo mňa zlostníci, aby som pozoroval na prikázanie dňa svojho Boha. Posilňuj ma a budem zachránený a budem vždy hľadieť na tvoje ustanovenia. Moje telo drevenie je od strachu pre tebou a bojím sa tvojich súdov.
Ďakujem. Takže teraz by som si chcela poprosiť Maroška, že o to video. Trvá 2 minúty. Takže tie piesne nie sú dlhé, ale sú veľmi také úžasne obsažné.
Na slovo Thank strachem před tebou tělme, nebo soudu tvých bojím se.
Takže ak by chcel niekto všetky tie žalmy, ja som to raz preposielala na Skype, ale môžem vám to aj na Messenger. Je to naozaj také veľmi hlboké a videli sme, že tam neboli hráči, páni v rokoch, ale to boli mladí ľudia. Tam v rohu bolo, že praská konzervatór. Je to, oznelo to v rámci absolventského koncertu Jozefa Kovačiča, ktorý bol solistom a teraz už má aj Vysokú školu muzických umení skončenú a pôsobí aj v Libereckej opere a v iných aj komorných zoskupeniach ako solista. Takže všetko boli študenti Pražského konzervatória, ktorí sa podielali na interpretácii tohto diela. A aby som vlastne dostala si slovu, že prečo som aj ten detský príbeh mala, pretože autor Antonín Dvořák, okrem toho, že teda mal veľa hudobných nápadov, tak on choval aj rôzne druhy holubov. A keď bol v Anglicku, kde koncert toval a teda dirigoval aj svoje skladby, tak na jednom z tých koncertov boli prítomní aj členovia kráľovskej rodiny a po zvítaní sa s ním pred koncertom a keď už potom kráľovská rodina teda ich náležite uvítala, tak Dvořákovú manželku zastavil jeden z poverených hodnostárov a pýtal sa, že čo má on rád. Čím by sa mu mohli zavďačiť. Tak ona povedala, že teda chová holuby. Po krátkom čase z Anglicka prišla zásielka a tam boli práve dva páry anglických hrvoliakov, čo som deťom ukazovala v knižke, že tak vyzerali, že takú naplnenú hruď a tie na nohách mali ako keby také papuče z toho peria. A potom aj štyri páry anglických, tých, oni po česky je to parukážov, ja neviem, či parochňarov po slovensky, ale som to nevedela nájsť. Takže tí, čo mali tie také ozdobné okolo tváre, perie. No a Dvořák len poznamenal, no ako by to asi bolo dopadlo, keby si im bola povedala, že ja obdivujem vlaky a teda železnicu a hlavne lokomotívy a chodím ich za skorého rána sledovať, ako vychádzajú zo stanice. Takže čo by asi poslali? Ale týmto vlastne chcem ako povedať, že Dvořák vstával skoro ráno, chodil von do prírody, alebo teda pozorovať tie vlaky. Jeho deti chodili potom s ním a do prírody a tak sa tešili, že môžu chytať ryby. To je také tiché, že ho nebudú rušiť. Ale koľkokrát tá ich radosť bola prerušená s tým, že Dvořák mal toľko nápadov, že už mu nestačilo to, čo mal so sebou, nejaký papier. Niekedy to písal aj na manžetu, ale išli domov. Takže jeho deti si s ním ako v tomto museli ho veľmi dobre vnímať a počúvať. No ale teraz sa vráťme k tomuto žalmu. Zvláštne je, že nemáme napísaného autora žalmu, Máme tu podnadpis Rozjímanie o Božom slove. A vzhľadom na to, o čom ten žalm hovorí, tak viacerí biblisti, biblickí badatelia pripisujú autorstvo Ezdrášovi a vysvetľujú to aj tým, že bol napísaný zrejme pri príležitosti dokončenia a následného vysvetenia chrámu v Jeruzaleme. Sám Ezdráš má ďakovnú modlitbu, je to v knihe Ezdráš, 6. kapitola, 27. a 28. verš. Znie takto. Nech je zvelebený Hospodin, Boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi do srdca, aby okrášlil Hospodinov dom v Jeruzaleme a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých mocných kniežat kráľa. Ja teda, posilnený rukou Hospodina, svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných Izraela, aby išli so mnou. To je priama Ezdrášova ďakovná modlitba. Keď sa vrátime k tomuto žalmu 119., tak vidíme, že v niektorých prekladoch je rozdelený na slohy. Nie v každom preklade, ale v katolickom to tak je. A žiaľ, ani v ekumenickom to nie je, ale je vždycky tam označenie tým gréckym písmenom. Takže my sme to ešte ráno s Dávidkom počítali, koľko je tam tých sloh. Je tu Dávidko? No, či si pamätá, koľko sme ich narátali, tých sloh? No, pamätáš si? No, my ťa počujeme. Áno, presne, 22 sme ich narátali. A to je presne toľko, koľko písmen má hebrejská abeceda. Takže na každé písmeno hebrejskej abecedy je vlastne jedna sloha. A v podstate je to veľmi originálna a mimoriadne náročná literárna konštrukcia, pretože vlastne aj prvé slovo každého toho verša začína týmto písmenom. Čiže ten autor musel to slovo tak prosiť o to, aby to prvé slovo tej strofy začínalo presne tým písmenom hebrejskej abecedy. A ešte je zaujímavé, že keď si to takto uvedomíme, tak vždy je to jedna sloha, je vytvorená z koľkých veršov. Ak to niekto vie, vidí tam vo svojej Biblii z 8 veršov. Čiže jedna sloha alebo strofa má 8 veršov, celý žalm má 22 veršov, takže dohromady posledný verš je vlastne 176. To je tak, aby sme si uvedomili, že je to v nejakom systéme. Čo je ústrednou témou tohto žalmu? V katolíckej Biblii mám napísané Rozjímanie o Božom slove ako podnadpis k tomuto žalmu. A naozaj je to impozantný, slávnostný spev na Pánovu Tóru, čiže vlastne na jeho zákon, na Boží zákon. A v širšom rozmere môžeme si ďalšie slova dať, že je to učenie, poučenie, smernica pre život. A celý tento žalm je preniknutý práve láskou k Božiemu slovu. Ospevuje krásu, spásonosnú moc a schopnosť Božej lásky darovať život a radosť zo života. Takže Boží zákon nemá byť ťažkým jarmom otroctva, ale darom milosti. Tak by sme ho mali chápať. Boží zákon nás oslobodzuje a prináša šťastie, keď ho chápeme ako dar Božej milosti. A tak žalmista vo verši 16. nám tvrdí, že v tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová nechcem zabúdať. V 35. nám pripomína, alebo vyjadruje takú túžbu. Priveď ma na chodník tvojich príkazov, lebo som si ho obľúbil. Vo verši 97. vyznáva, Pane, tvoj zákon veľmi milujem, rozímam o ňom celý deň. Takže centrom života žalmistu je Božie slovo, je Boží zákon. V ňom nachádza svoju útechu, o ňom medituje a uchováva si ho v srdci. O tom je priamo 11. verš. V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil. A na inom mieste vo verši 69. hovorí, pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá, no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy. Takže by nám mohla vystať otázka, že z čoho sa rodí žalmistová vernosť. Z toho, že počúva Božie slovo, ktoré je potrebné uchovávať vo svojom srdci a túži si ho aj uchovávať vo svojom srdci, uvažovať o ňom a milovať ho. Takže Pánovo slovo, zákon, iným termínom alebo synonymá tohto slova môžu byť predpisy, prikázania, poučenia, prísľuby, ale aj súdy. Môžeme to vyjadriť aj formou slovies, ktoré sa tiež vzťahujú na zákon. Dodržiavať, ochraňovať, chápať, poznať, milovať, meditovať a v konečnom podľa neho žiť. Takže celá abeceda hebrejská sa rozvíja v tomto žalme rovnako ako aj ten slovník, ktorý vyjadruje dôverný vzťah veriaceho s majestátom vesmíru. Nachádzame tu na chválu, vzdávanie vďaky, dôveru, ale aj prosby, vyjadrenie žiaľu. Keď človek sa uchyluje, žalmista, keď si uvedomí, že sa uchyluje od Božej cesty. Ale vždy je presiaknuté, preniknuté istotou milosti Boha a moci jeho slova. Ako sme aj na sobotnej škole zdôrazňovali, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. No sú tam aj verše, ktoré sú poznačené bolesťou, pocitom temnoty, ale vždy zostávajú otvorené nádeji, sú preniknuté vierou. Napríklad verš 27. Uviazol som, 25. Uviazol som v prachu, oživ ma podľa svojho slova. Takto s dôverou sa modlí žalmista. Alebo zaujímavý verš je 83. Mohli by sme si ho prečítať z viacerých prekladov. Ten verš 83. Ak to máte pri sebe. To by nám chcel prečítať. Má ho niekto? Nech sa... 83. No tak môžeš čítať.
Lebo som už vzťah kožená nádoba.
Áno. Neviem, to je asi roháčkou. Roháček. No, ja to tu mám teda z toho katolického. Hoci som ako mech v dyme, predsa nezabúdam na tvoje ustanovenia. Takže na čo sa používali mechy v tom čase? Napríklad na víno, hej, že dávali ich. A ešte som videla, nejak čítala, že niečo aj ako keby do chladu, hej, že keď dávali do chladu veci, tak vždycky to dávali v tom mechu. Ale je isté, že či v dyme, v teple, alebo aj v tom mraze, v tej zime, sa postupne ten mech zašpiní, zoschne, zvrásni sa. A tak vlastne žalmista na sebe nesie znamenia svojho trápenia. Ale napriek tomu, že je aj poznačený tým trápením, tak dôveruje Pánu Bohu, alebo vyjadruje tú dôveru Pánu Bohu. Že nechce zabudnúť na jeho ustanovenia a chce sa podľa nich riadiť. Nechce byť len taký ako čiastočný, že raz tak, raz tak. A dokonca vo verši 87, keď si prečítame, že bezmála ma zahubili na zemi, čiže je to predstava alebo perspektíva smrti, ale čo ďalej žalmista dodáva? No ja som ani tak neopustil tvoje príkazy. Takže toto je aj taká výzva pre nás, že ešte nás čakajú ťažké chvíle, kedy naozaj podľa proroctiev nám pôjde o život. A iba vtedy, keď budeme pevne zakotvení v Božom slove, budeme mu pevne dôverovať, tak Pán Boh nás prevedie cez tie ľahšie skúšky, ale potom nám dá úspešne prejsť aj tou najťažšou skúškou, ktorá je pred nami. Pán Boh nás nechce strašiť, ale on nám práve aj týmto dáva na známosť, že nás chce na tú skúšku pripraviť. Ale určite nebolo to len v tomto jednom žalme vyjadrené, ale už aj Jozue, s čím vlastne vychádzal do svojho diela, ktoré mal z Božej milosti splniť. Jozue, 1. kapitola, 8. verš, je tam text. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, rozímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Takže Boží zákon je zákonom, na ktorý je treba neustále pamätať, mať ho zapísaný v srdci. Ako sme aj v sobotnej škole, že aby nám stvoril Pán Boh mesité srdce. To práve vnímam tak, že človek je citlivý na ten Boží hlas. Chce byť stále s Pánom Bohom spojený. No a ešte by som citovala z modlitby z knihy z Deuteronomium. Táto modlitba sa nazýva Šéma. Počuj, Izrael, tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poučaj o nich svojich synov, sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. To je Deuteronomium 6. kapitola, 4. verš a potom 6. až 7. Aj žalmista v tomto 119. žalme a vo verši 164. vyjadruje. Sedemkrát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Prečo tam práve napísal, že sedemkrát? Čo tým chcel vyjadriť? Môžete aj vy povedať. Aj v zjavení číslo 7 znamená, že je to číslo... Áno, číslo plnosti. Že v podstate o Božom zákone, ako sme aj v tej knihe Deuteronomium čítali, že rozmýšľaj o Božom zákone, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Skrátka, toto by mala byť naša priorita. Podľa tohto by sme sa mali v živote rozhodovať. Alebo vo verši 62 tam píše, že o polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. A v katolíckom preklade je to, že uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa za tvoje spravodlivé výroky. Takže ten žalmista si vlastne uvedomuje, že iba vtedy, ak bude s Hospodinom, ak sa nebude... ak z jeho milosti uchylovať napravo ani naľavo, tak vlastne vtedy, to je to najlepšie pre neho, vtedy vlastne bude skutočne šťastný. A prečítajme si záverečné verše tohto žalmu. Sú to od, teda ten posledný, poslednú strofu, slohu, od 169. po 176. A, takže skúsme si to prečítať. Chce nám to niekto prečítať? Nech sa páči.
Nech sa približí môj krik pre tvoju tvár, Hospodine. Daj mi rozumieť podľa slov tvojho slova. Nech príde moja pokorná prosba pre tvoju tvár. Vytrhni ma podľa svojej reči. Nech moje rty vravia tvoju chválu, lebo ma vyučuješ svojim ustanoveniam. Môj jazyk bude ospevovať tvoju reč, lebo všetky tvoje prikázania sú spravodlivé. Nech mi je tvoja ruka na pomoc, lebo som si vyvolil tvoje nariadenia. Túžim po tvojom spasení, Hospodine, a tvoj zákon je mojou rozkošou. Nech žije moja duša a nech ťa chváli a nech mi pomáhajú tvoje súdy. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka, lebo som zabudol na tvoje prikázania.
Takže celý žalm je takou oslavou a stále znie tá prosba žalmistu, aby sa neuchyľoval od Božích príkazov. A napriek tomu, ako končí ten žalm, ten posledný verš? Áno. Blúdim ako ovca, čo sa stratila, hľadaj, prosím, svojho sluhu. A čo to vlastne znamená? Že autor si priznáva, že aj napriek svojej úprimnej oddanosti Božiemu zákonu sú chvíle, keď možno v myšlienkách tento svet ponúka veľa nástrah, zblúdil na klamlivé cesty. A ako stratenú ovcu ho jeho pastier musí priviesť späť. Je to vlastne pokorné vyznanie. Ja som si ešte včera večer, keď som si to celé prechádzala, tak som si k tomu dopísala, že nestačí len študovať zákon a poznať všetky Božie príkazy a nariadenia. Dôležité je pochopiť, že bez každodenného požiadania Pána Boha o vedenie som aj ja ako tá zatulaná, blúdiaca ovečka, to jahniatko, ktorému bez dozoru a vedenia pastierom hrozí roztrhanie dravou zverou alebo uhynutie nedostatkom potravy. A tento obraz je vlastne v Pánovom písme používaný k znázorneniu ľudskej situácie. O tom už píše aj Jeremiáš, mohli by sme si čítať z 50. kapitoly 6. verš, Ezechiel v 34. kapitole, ale aj Matúš 9. kapitola, Ján 10. kapitola. Bez Pána Boha si uvedomujem, bez jeho životodárneho slova by som sa úplne stratila a nakoniec by to vedlo k záhube. Takže kto je schopný urobiť takéto vyznanie spolu so žalmistom? Verím, že každý z nás, pre koho je Boží zákon sprievodcom časného života a najdrahším pokladom. Takže toto je vlastne taká úvaha, moje vyznanie. A ja by som na záver chcela ešte taký jeden príbeh. Keď si spomínam, že my sme sa raz išli prejsť hore na Gejdák, my to nemáme od nášho domu ďaleko, pár minút, a tam behala taká ovečka, môj manžel si to asi pamätá. Behala taká ovečka, mekala, taká bola úplne splašená, hej, lebo ostatné ovečky boli za plotom a tak hore na kopčeku. A videli sme, aká je bezmocná. Bol tam ešte jeden pán, ktorý teda tiež to videl, no ale keďže sme tam boli traja, tak vlastne dvaja chlapi pootvorili také vráta, čo tam boli pri vodojeme, tam kto to pozná. A tá ovečka naozaj tak behla, a tak bežala hore za tým pastierom, že aj za tými ostatnými ovečkami, že tak mi to stále pripomína, že naozaj sme také ako tie ovečky, tie bezbranné, také, že sa v tomto svete bez toho pastiera sme úplne stratené. Takže Pán Boh nám dáva tieto príklady a verím, že aj toto zostane pre nás takým nielen poučením, ale predovšetkým povzbudením, že chceme byť naozaj v tej Božej náruči, túžime sa na každý deň odovzdávať pod Božie vedenie. To je takou mojou modlitbou, prosbou. Amen.